Puheen aamun vieras.
Nyt päästään aloittamaan tämän aamun ensimmäisen vieraan kanssa. Studiossa edessäni istuu valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen, joka tunnetaan muun muassa voimauttavan valokuvan menetelmästä sekä maailman ihanin tyttö -valokuvaprojektista. Oikein hyvää huomenta, Miina.
Huomenta.
Sä olit ilmeisesti eksynyt tuonne Yleisradion käytäville, kun sä yritit löytää tänne studioon.
Joo, se voi olla, että mä tulin tuolta monimutkaisia reittejä parkkihallien kautta.
Ei siis vika ei ole sinussa, vaan se on meissä. Meillä kun on näin saakutin labyrinttimaiset nämä kaikki käytävät täällä, niin meillä pitäisi olla paremmat ohjeet, miten päästetään aina vieraat sisään.
Se on totta. Mä oon hetken täällä jo pyörinyt, enkä ole vielä oppinut kulkemaan juuri kuin muutaman semmoisen vakkarireitin.
Niin. No, mutta mahtavaa, että olet nyt siinä. Hei, mä mietin, että kun sun käsissä valokuvaaminen on tapa toteuttaa tämmöisiä terapeuttisia tavoitteita, niin osaatko sä enää ottaa ihan perusturistikuvia ja kännykkäkameran räpsyjä?
Joo, kyllä mä osaan ottaa varmaan niitäkin, mutta mulla on jäänyt vähän tämmöinen vanhan ajan merkityksellisten kuvien meininki päälle, että mä itse asiassa kuvaan aika paljon perhekuvatkin vielä filmille ja mun itse asiassa kännykkä, sen puhelin kuvamuisti on tullut täyteen iät ajat sitten, eli kännykkäkuvia tulee otettua itse asiassa aika vähän.
Onko sulla joku nostalginen suhde filmiin?
No kyllä mulla on. Mä tykkään työskennellä ihan väripimiössä ja niissä filmille otetuissa kuvissa on semmoinen tietynlainen maagisuus vielä olemassa. Niissä on semmoista erityistä totuudellisuutta ja sitten ennen kaikkea mä tykkään siitä, miltä ne näyttää. Niissä on semmoiset mehukkaat, hienot värit. Ja
osaatko sä yhtään tarkemmin avata sitä, että mitä sä tarkoitat sillä, kun sä sanot, että filmikuvassa on enemmän totuudellisuutta?
No ehkä se perustuu siihen, että sitä pitää ottaa jotenkin sillä harkitusti, kun sitä kuvaa ei näe heti, vaan ikään kuin pitää luottaa siihen, että tämä hetki tallentuu ehkä enemmän sille omalle muistille ja niiden ihmisten välille, joiden kanssa se kuva otetaan ja että se hetki on jo rakennettu sellaiseksi merkitykselliseksi ja erityiseksi.
Tuosta olisi muuten hauska tehdä jotain tutkimusta, koska mä luin yhdestä semmoisesta tutkimuksesta, jossa oli tutkittu sitä, miten ihmiset muistaa tilanteita, jossa he on itse ollut kameran takana valokuvaamassa ja todettiin se, että ihmiset muistaa yksityiskohtia näistä tilanteista paljon huonommin, jos se kamera on siinä messissä. Mutta tässä oli tietysti tehty tämä tutkimus kännykkäkameroilla ja digikuvilla. Mä veikkaisin itse asiassa, en tiedä, mutta veikkaisin, että jos sama tutkimus tehtäisiin niin, että siinä olisi filmikamerat käsissä, niin ihmiset ehkä muistaisi paremmin. Koska eikö filmikuvaamisessa kuitenkin se, osin se kuva rakennetaan just siellä pään sisällä ja mielikuvituksessa?
No joo, ja varsinkin, että jos joutuu säätämään sen kameran manuaalisesti, niin siinä joutuu myös tavallaan harkitsemaan enemmän, mitä tekee. Ja itse asiassa mä ajattelen, että se kuvaamisen tekohan on oikeastaan sitä, että siinä keskitytään katsomaan tarkemmin sitä tavallista arkea ja nostamaan siitä esille ne asiat, jotka tavallisesti jää jotenkin piiloon ja sitten rajaamaan ne ja ikuistamaan ne ja tekemään ne jaetuksi myös toisten kanssa. Että itse asiassa, kun tätä voimauttavaa valokuvaa käytetään vaikka työyhteisöissä tai vaikka koululuokissa, niin sitten on huomattu kyllä niinkin päin, että sitten ihmiset itse asiassa just kiinnittää enemmän huomioon niihin asioihin, kun he alkaa kuvaamaan. Jos esimerkiksi työyhteisössä on vaikka projektin aiheena kuvata joka päivä, niin kuin kuvapäiväkirjanomaisesti työn merkityksellisyys tai työn ilo, niin ihmiset alkaa katsoa sitä työtä sillä tavalla, että missä se työn ilo tänään on. Ja se tuntuu niin, silloin myös niin kuin ikään kuin, että sitä olisi enemmän.
Voimauttavan valokuvan menetelmä on poikinut TV-sarjan. 3. helmikuuta alkaa Yle Teemalla televisiosarjan Valokuvan voimaa, jossa parannetaan perhesuhteita valokuvan keinoin. Ennen kuin mennään tähän, niin pitää kysyä erästä spesifistä terapeuttisen valokuvan muodosta, nimittäin erokuvista. Me naiset oli haastatellut sua tästä aiheesta joku aika sitten. Otat sä itse paljon erokuvia?
En mä henkilökohtaisesti oikeastaan ota sellaisia, mutta mun opiskelijat, jotka tekee sitten tämmöisiä pidempiä opiskeluprojekteja, niin kyllä sitten joskus perheprojektin aiheena voi olla myöskin ero tai ylipäänsä vaikka parisuhteen joku tietynlainen tämmöinen ongelmatilanne. Ylipäänsä se valokuvaaminen voisi olla yksi aika tärkeäkin sellainen korjaava väline semmoisissa elämäntilanteissa, jossa on joku tällainen erityinen käännekohta. Ja ero tietenkin on yksi sellainen, joka voi ihmisen elämässä olla semmoinen asia, johon joutuu palaamaan vuosia myöhemminkin. Ja se tulee jotenkin uudestaan ajankohtaiseksi se, että siitä olisi otettu jotenkin ajatuksella kuvia, jotka sillä hetkellä on korjaavia ja tärkeitä, niin sitten se mahdollistaa sen, että voi ikään kuin tunnetasolla tuoreesti palata jopa vuosikymmenien jälkeen siihen hetkeen ja katsoa sitä omaa itseään siinä tilanteessa korjaavasti.
Niin tätä mä just pohdiskelin, koska erokuvien yhteydessä Suomessa varsin tämmöinen tuore trendi, niin on usein jotenkin tullut semmoinen fiilis, että ne on kamalaisilla jotenkin kevyitä, humoristisia ja tämmöisiä, mutta sä näet, että niillä on mahdollisuus olla myös tämmöinen ikään kuin terapeuttinen apuväline.
No ilman muuta ja sitten oikeastaan semmoinen perhevalokuviin liittyvä iso asia, jota tässä voimauttavan valokuvan menetelmässä aina nostetaan esille, on se, että kaksi eri ihmistä näkee ja ymmärtää samat valokuvat ja niiden merkityksen ihan eri tavalla. Eli se sama kuva voi tarkoittaa ihan päinvastaisia asioita toiselle, eli se mikä voi olla sen toisen voimauttava kuva, niin se voi olla sitten taas sen toisen loukkaava ja rikkova kuva. Ja sitten vaikka erohan on sellainen tilanne, joka koskettaa muitakin kuin sen pariskunnan osapuolia. Siinä voi olla muita perheenjäseniä. Jos on vaikka lapsiperheestä kysymys, niin on olemassa ehkä ne lapset, jotka näkee sitten jollain tavalla niiden vanhempiensa liiton edelleen semmoisena arvokkaana. Eli tavallaan niin kuin semmoisille humoristisillekin erokuville tai jotenkin semmoista omaa itsenäisyyttä boostaaville, niille voi olla joku oma foorumi, mutta ne on tavallaan yksityisiä kuvia ja ehkä joidenkin omien tiettyjen läheisten kanssa jaettavia, jotka jakaa sen saman kokemuksen, mutta sitten tavallaan eri perheenjäsenillä pitää olla lupa taas sitten ihan erilaiseen kokemukseen ja ne voi olla sitten vaikka yhtä hyvin niitä surun kuvia.
Tuosta kun sanoit, että kuvat merkitsee eri ihmisille, samat kuvat eri asioita, niin mulle tulee mieleen sellainen tilanne, kun mulla on siis mutsi säilyttää tietysti vanhoja kuvia musta ja veljestä. Ja aina siinä vaiheessa, jos tuodaan näytille esimerkiksi joku uusi tyttöystävä, niin nämä kuvat otetaan esille ja niillä nauretaan. Ja äiti on sillä niin kuin esittelee, että kato nyt tämän näköinen se oli. Ja itsellä on sellainen olo, että voi saakutti, kun tämä on noloa. Ja sitten toinen on taas niin kuin ihan riemuissa. Että tämä on esimerkiksi tämmöinen omakohtainen esimerkki siitä, miten kuvat voi olla hirvittävän erilaisia. Ne, mitkä on toisille noloja, voi olla toisille ylpeyden aiheita.
Niinpä. Tämä tulee arkipäivän tilanteeseen sille vaikkapa esimerkiksi, miten vanhemmat laittaa vaikkapa lapsistaan vaikka Facebookiin kuvia. Siinä voisi olla just tämmöinen tyypillinen tilanne, missä vanhemmatkin voisi kunnioittaa enemmän sitä lapsen kokemusta ja se sama kuva, joka vanhemman mielestä voi olla aivan ihastuttava ja hauska ja kaikkea, niin se voi olla lapsen mielestä tämmöinen häpäisevä.
Niin ja sitten jos puhutaan esimerkiksi tulevaisuudesta, siinähän tietyllä tavalla, mä oon tässä asiassa nimittäin vähän ehkä skeptinen siinä, että tietysti on tosi kiva pistää siitä omasta lapsesta kuvia ja näin, mutta kun netti on jotain pistänyt, se saattaa olla siellä aina ja sitä ei koskaan tiedä, milloin se lapsuuden kuva tulee sitten tulevaisuudessa vastaan. Niin tavallaan sä et voi kysyä siltä lapselta hänen 20 vuotta vaikka niin kuin sillä vanhemmalta minältään, että oliko tämä ok, että tämä kuva pistettiin, missä sä nyt istut täällä potalla.
Ihan totta. Sitten mä ajattelen vielä sillä lailla, että me oikeastaan eletään nyt semmoista niin kuin valokuviin liittyvää tämmöistä rakennemuutosta, että aikuisten ihmisten sukupolvi saattaa vielä ajatella ja kokee ne valokuvat semmoisina maagisina ja erityisinä. Omasta lapsuudesta voi olla aika vähän kuvia ja ne on semmoisia ainutkertaisia hetkiä. Kun taas sitten tämän päivän lapsille, jotka on kasvanut niin kuin semmoisten delete-kuvien maailmassa, niin me ei oikein osataisi kuvitella, miten he mieltää sen oman itsensä suhteessa jotenkin kuvassa olemiseen. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin semmoinen hedelmällinen tilanne, että myös eri sukupolvet voi tavallaan auttaa toinen toisiaan. Eli sitten lasten sukupolvi ja nuorten sukupolvi voi opettaa aikuisille semmoista vapaampaa suhdetta kuvaan ja esimerkiksi omakuvan katsomiseen, että siihen ei tarvitse liittyä niin paljon semmoista häpeää ja vakavuutta, vaan että se voi olla semmoinen avoin omankin identiteettityöväline, mutta sitten taas aikuisten sukupolvi voisi opettaa nuorille taas sitä, että ne kuvat voi olla myös tämmöisiä maagisia ja tosia ja mä en voi koskaan tietää, mikä on sen toisen rikkova kuva tai se voimauttava kuva. Ja että itse asiassa vaikka ihmisillä voi olla semmoisia omia yksityisiä kuvastoja, jotka kaikki kuvat ei kuulu kaikille ja mä en voi laittaa vaikka just sinne nettiin sen toisen kuvaa, jos mä en tiedä, onko se sen toisen joku tämmöinen haavoittava tai häpäisevä kuva. Ja tässä suhteessa sitten se oma esimerkki on niin kuin se paras keino tietenkin osoittaa sitä, että sen takia mä ajattelen, että vaikka vanhemmat niin voi opetella tai osoittaa sen, että he voi kunnioittaa omien lasten rajoja ja myös siinä, että sen lapsen itsemäärittely suhteessa niihin omiin kuviin, niin se olisi sellainen tärkeä asia.
Mä veikkaan, että tästä aiheesta löytyy sanottavaa myös sieltä kuulijapuolelta, eli jos sulla on jotain ajatuksia tähän liittyen, niin yle.fi/puhe, sieltä löytyy shoutboxi, josta voi lähettää viestiä suoraan tänne studioon. Voimauttavan valokuvan menetelmä on varsinainen menestystarina. Se on poikinut palkintoja ja tunnustusta ja menetelmää opetetaan monien yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksissa. Kun sä, Miina Savolainen, alun perin lähdit kehittämään tätä menetelmää, niin olisitko uskonut, että siitä tulee näin iso juttu?
No siis se menetelmä oikeastaan alkoi aika lailla tuolta lastensuojelusta. Eli mun tausta on semmoinen, että mä oon mennyt ihan nuorena parikymppisenä töihin lasten kotiin ja silloin mä ajattelin, että se on maailman tärkeintä työtä. Että siinä kohdataan just sellaista ihmisen elämäntarinaa ja käsitystä omasta itsestä ja perhesuhteita. Eli oikeastaan kaikki niitä asioita, jotka tekee elämästä merkityksellisen. Ja mä koin silloin, että semmoinen perinteinen työväline, joka on pitkälle niin kuin sanat ja puhe, verbaalinen kieli, että niillä oli vaikea tavoittaa niin abstrakteja ja haavoittavia asioita, joita vaikka näiden lasten elämässä siellä oli tapahtunut ja sanoille ei ollut myöskään semmoista korjaavaa merkitystä, että silloin olisi voinut tehdä sitä piilossa olevaa arvokkuutta näkyväksi sillä tunnetasolla uskottavasti lapselle, varsinkin kun heidän luottamusta oli saatettu paljon rikkoa sanoilla, niin mä ajattelin, että jos mä kuvaan sen arvokkaan, niin näkisikö se lapsi sen siitä kuvasta. Ja itse asiassa meidän ihan ekoista kuvaustilanteista, niin niistä tuli niin erityisiä silloin 15 vuotta takaperin, että vaikka mä en tiennyt mitä tästä tulee, niin mä tiesin heti, että nyt me ollaan löydetty jotain tosi tärkeää, että tämä on se juttu. Koska siinä tilanteessa, kun me otetaan valokuvia, niin itse asiassa siinä katsotaan silmiin toista ihmistä ja se on sallittua paljon pidempään kuin normaaleissa tämmöisissä sosiaalisissa tilanteissa. Ja vaikka sitten nämä meidän lapset, jotka oli kokenut elämässään paljon näkymättömyyttä, niin hehän oikeastaan niin kuin hyötyi ja korjaantui just siitä katsotuksi tulemisesta. Ja nyt tässä voimauttavassa valokuvassa se perusidea on niin kuin tuossa yksinkertaisessa asiassa, että tavallaan se väline ei olekaan se valokuva, vaan enemmän semmoinen katsomisen tapa ja se, että miten me voidaan tarkoituksella nostaa näkyväksi sellaisia arvokkaita, hyviä, ehjiä asioita, jotka normaalisti jää piiloon.
Niin toihan on just kiinnostavaa nimenomaan toi katsomisen tapa, koska sillähän nimenomaan ihan älyttömästi merkitystä. Mä oon itse joskus ollut siis kokeillut alastomallina olemista. Mm. Ja se oli tosi vapauttava kokemus sen takia, koska se katse, jonka siinä sai osakseen, ei ollut arvottava, vaan tutkiva. Koska siis tavallisestihan se, kun ihminen katsoo toista ja ehkä tuntematonta ja erityisesti vielä tuommoisessa tilanteessa, missä niinku keho on niin alastomana kuin olla ja voi, niin sehän on nimenomaan semmoista niinku tarkkailevaa ja mikäs tyyppi toi nyt ja minkä näköinen se on ja sitten just aletaan antaa arvostuksia. Mutta sitten yhtäkkiä se katse olikin tutkiva. Se oli tosi semmoinen vapauttava kokemus. Mutta sano, jos mä oon ymmärtänyt väärin. Voimauttavan valokuvan menetelmässä, niin kuin tässä Maailman ihanin tyttöprojektissa, siis yksinkertaista on kyse siitä, että ihmiselle annetaan lupa määritellä itse itsensä, kokeilla erilaisia rooleja sen sijaan, että joku muu ulkopuolelta määrittelisi häntä.
No joo, ja sitten siinä on vielä tämmöinen toinen ulottuvuus, eli kun siinä valokuvaamisen tavassa se valokuvaamisen tavallinen dynamiikka käännetään toisinpäin. Eli kun yleensä kuvaaja on se, joka päättää, miten hän näkee sen ihmisen ja hän saattaa laittaa sen toisen johonkin semmoiseen ikään kuin lokeroon, johon se toinen ei koe edes kuuluvansa. Eli valokuvilla voi myös sillä lailla mitätöidä toisen kokemusta ja haavoittaa myös. Niin nyt tässä se juju on se, että kuvaajan pitää siis tavoittaa sitä, mikä sille päähenkilölle, eli siinä kuvassa olevalle ihmiselle on tärkeää. Eli itse asiassa siinä opetellaankin kuuntelemaan sitä toista paremmin. Ja tämä juttuhan on itse asiassa aika vaikeaa, varsinkin niiden ihmisten kanssa, jotka on ne kaikista läheisimmät, koska me usein oletetaan tuntevamme se toinen, tai sitten perhesuhteisiin voi liittyä myös sellaisia asioita, just jossa koetaan lähtökohtaisesti asiat eri tavalla, eli se toisen näkemys voi olla itselle loukkaava. Eli nyt vaikkapa tässä Ylen uudessa TV-sarjassa, jossa sitten tätä menetelmää käytetään perhesuhteiden parantamiseen, niin se juttu on just siinä, että siinä prosessissa se, joka tekee sen projektin toiselle, niin joutuukin laittaa itse syrjään sitä niitä omia tarpeita ja omia pettymyksiä ja sitä, mitä itse ajattelisi, että on hyödyksi tai opettavaista sille toiselle ja katsomaan asioita sen toisen perspektiivistä ja näkökulmasta ja olemaan niille asioille ikään kuin semmoinen hyväksyvä katse, riippumatta siitä, ymmärtääkö niitä itse ollenkaan vai ei.
Miina Savolainen, mutta täytyy kysyä sulta semmoinen, että kun sä oot niin paljon itse kameran takana, niin minkälainen ihminen sä oot kamera edessä?
Mulla on tärkeää se, että kuka ottaa niitä kuvia tai miten hän katsoo mua. Eli mulle itse asiassa valokuvaaminen on ollut lapsesta saakka oikeastaan semmoinen aika merkityksellinen tapa muistaa myös omaa elämää. Aika usein kuvaajien on vaikea olla kuvassa, mutta mä en koe sellaista oikeastaan kuin ehkä ihan vieraiden ihmisten kanssa.
Puheen aamun vieras.
Studiossa vieraana valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen. Yle Teemalla alkaa 3. päivä helmikuuta sun luotsama TV-sarja Valokuvan voimaa. Kerro siitä.
Se on tämmöinen valokuvaohjelma, jossa korjataan perhesuhteita voimauttavan valokuvan menetelmän avulla. Eli siihen on ilmoittautunut aikanaan reilu vuosi takaperin 300 ihmistä, joista valikoitu sit loppupeleissä 6 perhettä. Ja tässä aina lähtökohtana on se, että ohjelman päähenkilö on kokenut, että joku tietty hänen perheenjäsenistään on itselle jollain tavalla etäisempi kuin toiset. Voi olla, että siihen suhteeseen liittyy jotain asioita, joita voi olla vaikea antaa anteeksi tai muuten vaan jotain semmoista pohjimmaista erilaisuutta, että ne ihmiset on vaikkapa temperamentiltaan niin erilaisia, että sen toisen tapa reagoida kaikkiin asioihin on jotenkin tavallaan väärä sen päähenkilön kannalta. Ja nyt sitten tämän ohjelman aikana, jossa näiden ihmisten elämä on seurattu 9 kuukauden ajan, niin sitten jujuna on se, että se päähenkilö tekee tälle valitsemalleen perheenjäsenelleen tämmöisen valokuvaprojektin, joka lähtee sen perheenjäsenen tarpeista. Eli sen sijaan, että kun hänellä ehkä sitten sydämessään on se kaipaus siitä, että se perheenjäsen kohtaisi oman itsen jotenkin toisella tavalla, lähestyisi uudella tavalla, ehkä muuttuisi jossain suhteessa, niin sitten hän itse joutuukin käymään semmoisen ison prosessin läpi, jossa hän kääntyy katsoa sitä, että miten hän itse näyttäytyy niille toisille ja myös miten hän katsoo itseään ja sitä läheistään ja sitten tekemään tosiaan tämmöisen projektin, jossa kaikki lähtökohdat lähtee siitä, että miten se perheenjäsen haluaa tulla nähdyksi ja mitkä asiat hänelle on tärkeitä. Eli siinä oikeastaan niin kuin opetellaan koko aika just luopumaan siitä, miten itse näkee asioita tai mikä on itselle merkityksellistä ja olemaan sille toiselle tämmöinen arvostava peili.
Tähän televisiosarjaan haki siis, sä sanoit 300 ihmistä. Mm-hmm. Minkä vuoksi ihmiset haki mukaan? Minkälaisia tarinoita hakemuksissa oli?
No, tosi paljon tarinoita tämmöisistä erilaisista väärinkäsityksistä ja etäälle joutumisista, jotka oli sellaisia ihmisiä syvästi niin kuin erottavia tai jotenkin surua herättäviä. Eli ihmisillä oli paljon tällaista murhetta siitä, että joku hyvinkin läheinen ja rakas ihminen, niin koko aika siinä arjessa jotenkin osoittautuu käytännössä niin kuin sellainen syvästi vieraaksi ja tuntemattomaksi ja sitä ihmistä on jostain syystä vaikea tavoittaa. Eli nämä perhetilanteet oli tosi monenlaisia ja perhemuodot oli tosi monenlaisia, mutta aina lähtökohtana oli jotenkin se, että on joku rakas ihminen, jonka haluaisi, että hän on se läheisempi tai joka tietäisi, että hän on yhtä tärkeä kuin ne toiset.
Tässä ohjelmassa on lisäksi television kerää tällainen vuorovaikutteinen verkko-osio, jossa sä henkilökohtaisesti oot läsnä. Verkossa keskustellaan ihmisille tärkeistä valokuvista. Miten tämä siis käytännössä toimii?
No, se toimii esimerkiksi sillä tavalla, että ihan konkreettisesti näiden sarjan lähetysten aikana, eli Teemalla maanantai-iltaisin ja sitten sunnuntai-iltaisin uusinnan aikana, niin mä oon ihan verkossa online silloin, kun ihmiset on siellä toisella puolella. Eli mulle voi kommentoida ja keskustella siitä ohjelmasta ja omasta suhteesta valokuviin. Ja sitten meidän tuolla ohjelman nettisivuilla, Valokuvan voimaa sivuilla on myös sitten tämmöinen siemenkuvaketju. Eli ideana on se, että joka viikko mä lanseeran aina ennen sitä sarjaa, niin kuin tavallaan sen sarjan teemoihin ja tähän voimauttavaan valokuvaan liittyvän sellaisen pienen valokuvaketjun, jossa ajatuksena on, että mä laitan jonkun oman henkilökohtaisen kuvan ja siihen liittyvän tarinan, joka avaa sen kuvan merkitystäni liikkeelle ja pyydän ihmisiä lähettää samankaltaisia kuvia. Ja sitten siitä muodostuu tällainen ketju, että miten eri ihmiset kokee ja näkee samankaltaisia asioita. Ja se on juuri auennut, eli siellä on meidän pieni ketjun aihe jo olemassa ja aivan tosi liikuttavia tarinoita siitä ajatuksesta, että missä lapsuuskuvassa ihmiset tunnistaa jotain semmoista omaa ydinitseä, joka on itsessä edelleenkin olemassa ja niin kuin semmoinen sama. Ja ne on aivan liikuttavia, ihastuttavia tarinoita ja kertoo tosi paljon siitä, että miten niissä lapsuuskuvissa voi löytää semmoista jotain tunnistettavaa, tosi tärkeää itseä, jota ehkä halukin vahvistaa. Se on voinut jäädä vähän myös silleen piiloon aikuisen elämä erilaisissa rooleissa.
No jos verkko-osio kerta on jo nyt auki, niin sitten täytyy tietysti kertoa, että jos joku näillä näppäimillä haluaa sinne surfata, niin mikä se sivu on?
Se on yle.fi kautta valokuvan voimaa ja sitten sieltä etusivulta löytyy tämmöinen siemenkuvaketju ja siitä pääsee osallistumaan.
Yksi tämän sarjan tarkoituksista on palauttaa perhekuvaamisen merkityksellisyys. Mitä tämä tarkoittaa?
No tänä päivänä just ehkä se digikuvaaminen ja se, että kamerat on läsnä kaikkialla ihmisten elämässä, voi tehdä myös sen, että niitä kuvia on niin valtavan paljon, että siitä hävii oikeastaan se merkityksellisyys, että mitkä kuvat on tärkeitä. Kovalevyt saattaa täyttyä niistä ja kukaan ei oikeastaan aina erota sitä, että mitä siellä on ja mitkä oli ne kaikista arvokkaimmat kuvat. Ja sitten jos me ollaan sen kameran kanssa tavallaan koko aika sidoksissa niissä arkisissa elämäntilanteissa, niin se voi olla, että me ei oikeastaan ihan ollakaan läsnä niissä hetkissä. Niin kuin sä kerroit siitä tutkimuksesta, että ihmiset ei muista, mitä ne on niitä hetkiä, jossa ne on käyttänyt kamerakännykkää tai niin poispäin. Eli voi olla, että me ollaan vähän niin kuin semmoisia turisteja myös siinä omassa elämässä, että me kuvataan hulluna kaikkea, jotta voisi jälkikäteen ikään kuin muistella, että olipas se merkityksellistä elämää. Mutta sitten se voi olla, että me ei ihan oikeasti niin kuin olla niissä tilanteissa ja läsnä niiden ihmisten kanssa ja myöskin niissä omissa tunteissa, jota siinä hetkessä tapahtuu. Ja myöskin sitten perhevalokuvaamiseen liittyy paljon tämmöisiä rikkovia elementtejä, eli väistämättä, kun kaksi eri ihmistä näkee ihan eri asiat tärkeänä muistaa ja kuvata, niin sitten usein perheessä yksi ihminen on se, joka valokuvaa. Ja silloin se tarina on väistämättä niin kuin hänen kokemuksen mukainen tarina. Ja vaikka esimerkiksi vanhemman rakentama lapsuusalbumi ei voi koskaan kertoa ihan oikeasti sen lapsen tarinaa, koska se lapsi muistaisi ja näkisi ihan eri asiat tärkeänä. Ja perhevalokuvauksessa voi olla myös tämmöistä niin kuin tavallaan haavoittavuutta, että se omien vanhempien rakentama albumi niin voi olla, että siitä ei tunnista sitä omaa itseään ja sitä lasta, joka mä ihan oikeasti olin. Että se näyttääkin enemmän jonkun sellaisen hymyilevän lapsen, joka mun oletettiin olevan, mutta siihen voi liittyä semmoista kokemusta näkymättömyydestä, että mua ei ole katsottu tai hyväksytty sellaisena kuin mä tosiaan olen. Ja nyt se, miten tätä rakkautta palautetaan siihen perhekuvaan, niin on ihan yksinkertaisesti se, että siitä valokuvaamisesta tehdään vastavuorosta. Eli ei niin, että mä pistän sut sellaiseen kuvaan, kun mä jotenkin sut näen, riippumatta siitä, tunnistatko sä siitä itseäsi, vaan että siihen kuvaamiseen pitää aina kysyä se, liittyy se kysymys, että saanko mä nähdä sut ja miten mä saan nähdä sut ja mikä on sulle arvokasta, jolloin siitä tulee ihan eri tavalla rakkaudellista. Eli esimerkiksi vaikka tässä Valokuvan voimaa TV-sarjassa, niin sitten voi olla, että kun nämä perheenjäsenet tekee toisilleen tämmöiset pitkät valokuvaprojektit, jossa he lähestyy asioita sen toisen näkökulmasta, niin saattaa olla, että se, jolle se projekti tehdään, niin voi kokea ensimmäistä kertaa, että siinä lähestymisessä ei ole mukana jotain semmoista rivien välissä olevaa semmoista piilotettua syytöstä tai vaatimusta jostain muutoksesta, vaan että se lähestyminen tuntuu ihan aidosti semmoiselta hyväksyvältä ja rakastavalta. Että mä kuvaan just sillä lailla, kun sä haluut tulla nähdyksi. Mä kuvaan just ne asiat, jotka on sulle tärkeitä, riippumatta siitä, että tajuuks mä itse niitä asioita tai oleks mä samaa mieltä edes niistä, vaan mä keskityn vaan katsomaan sitä, mikä on sulle arvokasta. Ja se on niin kuin se, joka tässä toimii.
Sut tunnetaan, Miina Savolainen, maailman ihanin tyttö-projektista. Ja tämän tiimoilta koottu näyttely on ollut kiertueella maailmalla. Ja se on kiertänyt hirvittävästi eri maissa. Missä kaikkialla se on käynyt? Se on nyt tulossa takaisin Suomeen jälleen kerran, mutta missä kuvat on kierrätetty?
Joo, se näyttely on viimeksi tullut Budapestista ja sitä ennen se oli tuolla Washington DC:ssä ja sitten Ottawassa Kanadassa. Ja sitä ennen se on ollut muun muassa Napolissa ja Barcelonassa ja Sarajevossa.
Minkälaista palautetta se on saanut?
No se saa oikeastaan kaikkialla ihan samanlaista palautetta. Ihmiset tunnistaa siitä tarinasta hyvin paljon niin kuin semmoista omaa elämään liittyviä asioita. Myös semmoista omaa näkymättömyyden historiaa ja pyrkimystä katsoa itseään rakastavasti, joka voi olla monille ihmisille myös sellainen niin kuin kamppailu, että se ei ole itsestään selvää tai helppoa. Ja itse asiassa just siellä Pohjois-Amerikassa oli aika kiinnostavia näyttelyitä sen takia, että niissä oli niin monikulttuurinen yleisö. Ja esimerkiksi Kanadassa niin se näyttely liittyi tämmöiseen isoon konferenssiin, jossa oli tämmöisiä ihmisoikeustyötä ja tekeviä naisjärjestöjen edustajia niin kuin yli 90 eri maasta. Ja siellä oli semmoinen jännä piirre, että tällaiset niin kuin länsimaisista ikään kuin vauraista maista kotoisin olevat naiset, niin luki jotenkin sen tarinan liittyvän hyvin paljon semmoisiin omiin sukupolviketjuihin, että minkälaista nähdyksi tulemista on saanut vaikka omilta vanhemmilta ja miten siirtää sitä omille lapsille ja myös tämmöiseen niin kuin mediakuvastoon suhtautumisesta. Mutta sitten niin kuin tällaiset taas sit naiset, jotka tuli selkeästi tämmöisestä kolmannen maailman maista, kehittyvistä maista, niin sitten he näkikin sen enemmän tämmöisenä niin kuin henkilökohtaisena selviytymistarinana. Eli he käytti vaikka semmoisia sanoja kuin victory and survival jotenkin sen yhteydessä, että se oli tavallaan niin kuin se sama asia, mutta kuitenkin sitten vähän eri tulokulmasta.
Tämän näyttelyn yhteydessä kiinnostusta on varmasti herättänyt myös itse voimauttava valokuva, englanniksi Empowering Photography. Minkälaisia reaktioita tämä menetelmä on saanut ulkomailla ja voisiko tästä, suomalaiset on aina tästä tuntosarvet pystyssä, voisiko tämä olla seuraava Angry Birds?
No joo, toivottavasti vähitellen. Näihin näyttelyihin liittyy aina sitten tämmöisiä yleisöohjelmaa, luentoja niin poispäin ja vaikka Yhdysvalloissa sitten järjestettiin New Yorkissa Kolumbian yliopistossa vaikka sitten tällainen hoidollisten alojen, terapeuttisen alojen ammattilaisille erityisesti suunnattu niin kuin tämmöinen luentokokonaisuus se sai kyllä todella niin kuin hyvän vastaanoton, että ammatillisestihan tämä voimauttava valokuva liittyy tämmöiseen niin kuin hoidollisen työn etiikkaan ja dialogisuuteen, vastavuoroisuuteen ja siihen, että oikeastaan se ammatillisuus pitäisi ymmärtää vastavuoroisempana kuin mitä se nykyisin tehdään. Eli siinä se ajatus on, että ammattilainen ei voi tietää, mikä on sille asiakkaalle se kehittävä ja tärkeä, vaan yhtä lailla siinä antaudutaan semmoiselle tuntemattomalle maaperälle tekemään tällaisia luovia prosesseja, jossa sen toisen se merkityksellinen ja niin kuin korjaava löytyy. Ja tämä on niin kuin sitten semmoinen trendi, jota sitten maailmalla vaikka erilaisissa terapian muodoissa on paljon, esimerkiksi psykoanalyyttisen suunnan terapioissa, niin siellä oli paljon vaikka tämän koulukunnan edustajia ja ne oli ihan tosi innoissaan tästä jutusta. Eli paljon semmoisia samankaltaisia asioita, mutta vähän niin kuin konkreettisemmin ja eri tulokulmasta, koska oikeasti sitä dialogisuutta on vaikeaa opetella. Ihmisillä on erilaiset niin kuin luontaiset taidot siihen. Ja nyt sitten tässä valokuvaustilanteen roolitusta niin kuin harjoittelemalla ja muuttamalla, niin opetellaan ikään kuin semmoisia taitoja, jotka olisi välttämättömiä siinä toisen kohtaamisessa kenelle tahansa ja erityisesti tämmöisille ihmisille, jotka toimii ammatillisesti.
Eli kun tätä näyttelyä on viety ulkomaille, niin onko lukevina niin rivien välistä, että silloin kun tästä kerrotaan ensimmäistä kertaa jollekin ihmiselle, niin ensimmäiseksi nostetaan nimenomaan tämä niin kuin valokuvien terapeuttisuus ja sitten vasta tulee näyttelyn taiteelliset arvot?
No ei se mene oikeastaan niin päin, että se tavallaan se ammatillinen tai tämmöinen terapeuttinen puoli, niin se tulee siinä rinnalla, että ulkomaillahan on paljon myös sit katsojia, jotka ei tiedä mitään niin kuin sen näyttelyn taustasta. Ja nimenomaan ne kuvat on ne, jotka liikuttaa ja toimii ihmisille, eli tuntuu, että ulkomailla ehkä ihmiset jopa vielä avoimemmin näyttää tunteitansa sen näyttelyn yhteydessä. Suomessakin on itkeviä näyttelyssä kävijöitä paljon, mutta siellä oli ihan niin kuin erityisesti, että voi olla, että joku ihminen tulee sinne näyttelyyn ja yhtäkkiä sen silmät alkaa vähän kiiltää ja posket muuttuu punaisiksi ja se menee ihan jonnekin niin kuin omiin maailmoihinsa ja siihen semmoiseen omaan näkymättömyyden historiaan ja käsittelee ihan täysin niin kuin semmoisia henkilökohtaisia asioita. Eli niissä maailman ihanin tyttökuvissa, niin niissä on niin paljon semmoista herkkyyttä ja aukioloa ja niissä näkyy semmoista toisen ihmisen kipua ja surua ja ehjyyttä, toivoa, kiintymystä, semmoisia kauhean niin kuin yksityisiä ja liikuttavia asioita, joita ei oikeastaan ikinä näe missään julkisissa kuvissa. Ja ehkä sitten Amerikassa erityisesti, jossa vielä siihen kuvauskulttuuriin kuuluu kuitenkin semmoinen pyrkimys näyttää tavallaan semmoisia hyviä asioita jotenkin itsestä ulospäin, niin ne todella tämmöiset aidot asiat niin oli sellaisia, jotka vetosi ihmisiin.
Jos sua pistetään jotenkin taidekentällä johonkin tämmöiseen genreen ja lokeroon, niin yhteisötaide on varmasti yksi sellainen sana, joka nousee esille. Ja yhteisötaiteeseen kuuluu just nimenomaan se, että taidetta tehdään ympäröivä yhteisö ehdoilla ja sitä varten. Tämä on ehkä kysymys enemminkin taiteen tarkoituksesta. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö taiteen enemmän jalkautua ihmisten keskuuteen ja olla nimenomaan yleisön hyödyksi?
No, totta kai, ehdottomasti pitäisi. Eli toki tarvitaan sitä taidetta ihan itsensä vuoksi, että kaiken taiteen ei tarvitse olla niin kuin sillä tavalla semmoista välineellistä jonkun hyvän tarkoituksen takia. Mutta mun mielestä niin kuin kaikki tämmöiset yhteistyömuodot, jossa taide tulee osaksi niin kuin tämmöistä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämistä ja ihmisten osallisuuden lisäämistä, niin ne on ehdottoman tärkeitä asioita. Ja silloin, kun me vaikka 15 vuotta takaperin aloitettiin tota Maailman ihanin tyttöprojektia, niin se oli ihan semmoinen uusi tuntematon asia. Sitä tehtiin hyvin vähän vielä Suomessa ja tänä päivänä tilanne on ihan täysin muuttunut siinä suhteessa. Eli on paljon erilaisia projekteja vireillä, jossa just nimenomaan taidetta tuodaan tämmöiseen hoidolliselle kentälle ja taas sitten toisin päin, että nimenomaan tämmöisessä yhteistyössä ja uusissa tämmöisissä luovissa tavoissa, niin on todella paljon semmoista potentiaalia niin kuin ylipäänsä korjata meidän yhteiskuntaa ja tuoda just ihmisille tällaista osallisuutta.
Miina Savolaisen luotsaama TV-sarja Yle Teemalla alkaa siis 3. päivä helmikuuta. Helmikuuta se nimi on Valokuva voimaa ja tällä hetkellä tähän liittyvä nettiprojektikin on jo Ylen sivuilla nähtävillä. Hei, kiitokset sulle Miina, että pääsit vieraaksi kertomaan näistä asioista. Kiitos.